Мої вітання усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 12 квітня, понеділок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. В Україні день жалоби за загиблими під Смоленськом. У Польщі тижневий траур.
Твої сердечні мислі і молитви керуємо до родини пана президента Леха Качинського, до його матки, córki і брата. Для нашої ojczyzny bądźmy wszyscy razem.
У США відкривається саміт із питань ядерної безпеки.
A nuclear weapon in the hands of a terrorist is a danger to people everywhere, from Moscow to New York.
Громадські організації Харкова просять захистити український культурний центр.
Наступ на демократію, спроба утиску україномовної громади та підтримка російськомовного населення. Про це Віктору Януковичу та Бараку Обамі пишуть представники Харківського культурного центру «Спадщина».
І про все це відразу після новин. І я зараз передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Вітаю. Сьогодні в Україні день жалоби у зв'язку з авіакатастрофою, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський і польська державна делегація. Про це оголосив президент України Віктор Янукович, відвідуючи посольство Польщі в Києві. Янукович вшанував пам'ять загиблих, приніс до посольства квіти і залишив запис у книзі співчуттів. Президент України назвав Леха Качинського виваженою людиною і досвідченим політиком. Жалоба у зв'язку з цим у Польщі протриває тиждень. Російські слідчі виключили помилки техніки зі списку можливих причин авіакатастрофи, в якій загинув президент Польщі. Голова слідчого комітету при прокуратурі Росії Олександр Бастрикін сказав, що не було жодних технічних проблем із літаком. За його словами, запис переговорів екіпажу літака з диспетчерською службою засвідчив, що пілот був проінформований про складні умови приземлення в аеропорту через густий туман. Бастрикін додав, що детальне вивчення записів із літака проведуть у Москві. Президент України прибув до Сполучених Штатів для участі в саміті з питань ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні сьогодні і завтра. Візит Віктора Януковича відбувається на запрошення президента США Барака Обами. Сьогодні планується зустріч президента України Віктора Януковича з президентом США Бараком Обамою. Президент Обама радо чекає на першу можливість особисто поговорити з Януковичем, йдеться у заяві Білого Дому. Роза Отумбаєва, яка раніше оголосила себе головою тимчасового уряду Киргизстану, заявила, що її уряд розглядає можливість арештувати президента Курманбека Бакієва, щоб судити за загибель десятків людей у кривавих сутичках минулого тижня. Майже в той самий час Бакієв заявив, що не наказував стріляти в демонстрантів. Президент знову закликав своїх опонентів до переговорів.
Я
не збираюся ставати в позу, мовляв, я президент, я не складаю з себе повноважень попри такі жертви, а ви що хочете, те й робіть. У мене немає такої позиції, хоча вони справді нелегітимний уряд, та сядьмо за стіл переговорів і увійдімо в правове поле. Сказав президент Курманбек Бакієв в інтерв'ю Reuters. Міністри фінансів країн ЄС на своїх термінових переговорах у Брюсселі погодилися надати до 30 мільярдів євро термінових кредитів Греції зі ставками близько 5%.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, як уже розповів Антон Шульга, сьогодні в Україні день жалоби за жертвами авіакатастрофи під Смоленськом. У суботу тут загинув президент Польщі Лех Качинський та велика група польських політиків, громадських діячів і військових. Президент України Віктор Янукович вшанував пам'ять загиблих покладанням квітів біля посольства Польщі у Києві.
Я і моя сім'я були дуже вражені цією трагедією. Мені приємно було працювати з цією людиною, дуже виваженою, досвідченим політиком. 25 лютого під час інаугурації ми з ним добре поговорили про майбутнє, про наші стосунки двосторонні. Намітили низку планів, заходів. Це важка втрата для польського народу. Але я вірю в те, що наші стосунки не погіршаться. Ми і далі будемо будувати нашу спільну перспективу.
Зазначив Віктор Янукович, відео про те, як в Україні вшановували пам'ять загиблих у авіакатастрофі під Смоленськом, ви можете переглянути на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua. У Польщі ж через трагедію оголосили тижневий траур. Учора до Варшавського аеропорту привезли домовину із тілом Леха Качинського. Літак із домовиною супроводжували зі Смоленська ескадриль військових літаків МіГ-29. Тему продовжить варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Впродовж цього тижня прихильники президента Польщі Леха Качинського зможуть попрощатися з ним у каплиці президентського палацу. Домовину з тілом Леха Качинського, накриту біло-червоним прапором, привезли до Варшавського аеропорту в неділю. Її зустрічали представники державного правління, прем'єр-міністр Дональд Туск, спікер парламенту Бронісław Комаровський, спікер Сенату Богдан Борусевич. Прибув також голова Європарламенту Jerzy Buzek. Біля домовини молилася дочка покійного президента Марта та його брат Ярослав Качинський. За польською конституцією після смерті президента обов'язки глави держави тимчасово виконує спікер парламенту. Цю посаду обіймає зараз Бронісław Комаровський.
Але свої сердечні мислі і молитви ораз виразу...
Мої щирі думки та молитви, також слова співчуття спрямовую нині перш за все до родин жертв, що загинули у авіакатастрофі. Зокрема, звертаюся до представників сім'ї пана президента Леха Качинського, до його матері, дочки та брата. У цей жорстокий для нашої батьківщини період закликаю: будьмо усі разом.
Бодьмо всі разом.
Домовину з тілом Леха Качинського провезли головними вулицями Варшави. Мешканці столиці та прибулі гості вишикувались у кілька рядів вздовж траси переїзду від аеропорту до президентського палацу, що довжиною більше 10 кілометрів. За даними поліції, тут зібралось кілька сотень тисяч людей. Вони тримали в руках свічки, знімки президента та національні прапори. Після цього тіло Леха Качинського помістили у каплиці президентського палацу. Дату похорону глави польської держави поки що не встановили. Представники державної адміністрації будуть це узгоджувати з родиною покійного. Тіла інших жертв авіакатастрофи, у тому дружини Леха Качинського Марії, перевезли зі Смоленська до Москви. Там фахівці мають провести ідентифікацію тіл. Тиждень жалоби у Польщі закінчиться наступної суботи. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Авіакатастрофа під Смоленськом трапилася через 70 років після того, як у цьому ж регіоні поблизу села Катинь загинув весь світ польської армії. Польські офіцери були жертвами сталінських злочинів, подробиці яких стали відомі лише через кілька десятиліть. Документи ж про ці події приховували буквально до краху Радянської імперії. Тепер же під Катиню знову загинула польська еліта. Історичний погляд на ці події у матеріалі Віталія Портникова.
Події ці не можна пов'язати. У першому випадку злочин, у другому трагедія, випадок. Однак разом із цим не варто забувати, що люди, які загинули під Катиню через 7 десятиліть, летіли саме для того, щоб вшанувати пам'ять вбитих сталінським режимом. І тому разом із президентом Качинським та польськими військовими були члени сімей загиблих офіцерів, люди, які робили все можливе, щоб пам'ять про минуле не залишилася лише незначним епізодом початку Другої світової війни, що Польща, а разом з Польщею і Росією, Україна пам'ятали про те, що відбулося під Катиню, як про гіркий і серйозний урок. Саме тому пам'ять про тих, хто став жертвою авіаційної катастрофи цих днів, це не просто пам'ять про політичних діячів, військових, громадських діячів і представників катинських організацій. Це ще й пам'ять про людей, які намагалися зробити все можливе, щоб ми не залишилися байдужими до історії. І власною присутністю на місці злочину хотіли підкреслити, люди пам'ятають про своїх близьких, люди пам'ятають про зло. І саме тому зло не може повторюватись. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Свої співчуття у зв'язку із трагедією у Польщі вже висловили лідери багатьох країн світу. Російський президент Дмитро Медведєв, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Британії Гордон Браун та президент США Барак Обама. Сьогодні ж у Вашингтоні Барак Обама прийматиме учасників саміту із питань ядерної безпеки, куди прибув і президент України Віктор Янукович. За подіями у Сполучених Штатах стежить наш колега Юрій Дулерайн, і зараз ми з ними про це поспілкуємося. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Тетяна.
Юрію, що розуміють під терміном «ядерна безпека» у контексті нинішнього саміту?
Ну, цю конференцію вважають унікальною, бо ніколи досі лідери стількох країн не обговорювали проблеми збереження і охорони ядерних матеріалів, щоб вони не потрапили до рук терористів. Це найбільший міжнародний форум у Сполучених Штатах від 45-го року, коли в Сан-Франциско відбулося установча конференція відбулася щодо створення ООН. А президент США Барак Обама напередодні Вашингтонського саміту заявив: ядерна зброя в руках терористів загрожує всім і усюди, від Москви до Нью-Йорка, від Європи до Південно-Східної Азії. Тому лідери 47 країн збираються у Вашингтоні для обговорення конкретних кроків, що їх треба буде зробити протягом наступних 4 років для збереження і охорони усіх ядерних матеріалів в усьому світі. Отож, у даному випадку, Тетяно, ядерна безпека означає не дати терористам викрасти чи захопити ядерні матеріали для виготовлення зброї масового знищення. Чому ця проблема вважається терміново важливою? Ось що сказав у телевізійному інтерв'ю Джо Саранціоні, представник громадського фонду PlowShare. Нині, на думку більшості експертів, критично важливий період. Зростає як загроза ядерного тероризму, так і кількість країн, що прагнуть придбати ядерну зброю. Тетяно.
Юрію, а що відомо про заплановану зустріч Віктора Януковича та Барака Обами?
Вона має відбутися сьогодні. За повідомленням прес-служби Білого Дому, цитую, президент США з нетерпінням очікує можливості провести особисті консультації з новообраним президентом Януковичем з широкого кола питань, що турбують обидві сторони. У США і України міцні двосторонні відносини. Ми працюємо разом за допомогою Комісії стратегічного партнерства для розвитку нашого спільного порядку денного. Ну, передбачено, що серед тем для обговорення ядерне нерозповсюдження, глобальна економічна криза, енергетична безпека та співробітництво в ділянці оборони. І, користуючись нагодою перебування в Вашингтоні, заплановано виступ Януковича на обіді, влаштованому американо-українською діловою радою. І президент України, як повідомляють, також має провести двосторонні переговори з лідерами декількох держав, таких як Франція, Канада, Бразилія, Німеччина, Китай, Індія. Передбачені зустрічі в Конгресі, зокрема з Джоном Керрі, головою Сенатської комісії закордонних справ, Геррі Рідом, лідером демократичної більшості в Сенаті, з Ненсі Пелосі, спікером Палати представників. Конференція триватиме до 14 квітня. Тетяна.
Дякую, Юрію. Про дводенний саміт із питань безпеки, що відкривається сьогодні у Сполучених Штатах, ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном. Тим часом громадські організації Харкова направили до президентів України та Сполучених Штатів лист із проханням захистити місцевий український культурний центр. Міська влада Харкова через суд домоглася виселення українського культурного центру «Спадщина». Він є однією із найстаріших на Харківщині громадських організацій, де понад 20 років відбуваються культурницькі та освітні проекти. Судове рішення про виселення у культурному центрі сприйняли як наступ на україномовну громаду Харкова, розповідає наша колега Юлія Журавльова.
Наступ на демократію, спроба утиску україномовної громади та підтримка російськомовного населення. Про це Віктору Януковичу та Бараку Обамі пишуть представники Харківського культурного центру «Спадщина». Рішенням господарського суду області товариство виселяють із приміщення по вулиці Сумській, 44/2. Саме тут під одним дахом діють одразу кілька громадських організацій, поєднаних спільною метою – задовольнити культурні та освітні потреби україномовних жителів міста. Утім, всі ці проекти тепер під загрозою, розповідає один із лідерів спілки української молоді, що входить до центру «Спадщина», Роман Черемський.
Дискримінаційна політика у Харківської міської ради до українських організацій однозначно є. Будь-який проєкт, він наражається на серйозні перешкоди. Це не показова розправа, насправді.
Позовну заяву щодо виселення спадщини складали в юридичному департаменті міськради. В документі, щоправда, зробили помилку, вказавши невірну адресу культурного центру. Утім, юридичний казус не став на заваді. Феміда винесла вердикт на користь позивача. Але пояснити причину такого рішення в суді та юрдепартаменті міськради відмовились. Закиди щодо утиску українських організацій спростовує заступник голови обласної адміністрації Ігор Шурма. Один з небагатьох україномовних чиновників Харкова. На його думку, проблема є штучною.
Швидше цю тему використовують для нагнітання ситуації. Я за 4 роки жодного випадку притиснення україномовних якихось організацій абсолютно не спостерігаю.
У спадщині, щоправда, так не вважають. Товариство подало апеляцію і у разі примусового виселення готове охороняти будівлю і вдень, і вночі. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 12 квітня понеділок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні день космонавтики. Ракетно-космічна галузь претендує на провідну в українській економіці.
Навіщо літати в космос? Можна сказати одним реченням, для того, щоб покращити життя на планеті Земля.
За 4 роки в Україні зменшилася кількість курців.
Поширеність щоденного куріння стала менше, ніж половина.
І про що пишуть українські тижневики?
Небезпечна непередбачуваність, кепська керованість і відсутність системних реформ. Так звали 3 китів, на яких останні роки спочивала недовіра до України.
І про все це відразу після новин я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні в Україні день жалоби у зв'язку з авіакатастрофою, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський і польська державна делегація. Про це оголосив президент України Віктор Янукович, відвідуючи посольство Польщі в Києві. Російські слідчі виключили помилки техніки зі списку можливих причин авіакатастрофи, в якій загинув президент Польщі. Президент України Віктор Янукович прибув до Сполучених Штатів для участі в саміті з питань ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні сьогодні і завтра. Сьогодні планується зустріч президента України Віктора Януковича з президентом США Бараком Обамою. І міністри фінансів країн ЄС на своїх термінових переговорах у Брюсселі погодилися надати до 30 мільярдів євро термінових кредитів Греції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні світ відзначає День авіації та космонавтики. До переліку перших космічних держав входить і Україна. Цього року у Національному космічному агентстві планують розробку першого українського супутника зв'язку. Науковці переконують, космічний потенціал України надзвичайно високий. І за належної підтримки уряду ракетно-космічна галузь може стати провідною в українській економіці. Подробиці у матеріалі Олени Римовської.
12 квітня 1961 року людина здійснила перший політ у космос. Відтоді щороку у цей день відзначають Міжнародний день космонавтики. Приводів для святкування в Україні достатньо. Вона має 3-й після США та Росії ракетно-космічний комплекс, а в рейтингу космічної активності наразі на 5-му місці. Навіть у пік кризи спад виробництва в ракетно-космічній сфері порівняно з іншими галузями української економіки був незначним, розповідає заступник директора Національного космічного агентства Едуард Кузнецов.
На 2010 рік ми продовжимо роботу по наданню пускових послуг. У нас заплановано 6 запусків ракет-носіїв з космічними апаратами в інтересах інших країн. У нас запланований запуск супутника Січ-2 на жовтень місяць і початок роботи по створенню вітчизняного супутника зв'язку.
Супутники і інше космічне оснащення, які вже відпрацювали своє, зберігаються у фондах Житомирського музею космонавтики і імені Сергія Корольова. Експонатів тут понад 5 тисяч. Більшість із них оригінальні. Наприклад, спускні апарати космічних кораблів, місяцеходи та скафандри. До української космонавтики привертають увагу й досягнення першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка. Він, у свою чергу, радить належно оцінювати здобутки ракетно-космічної галузі і розраховує на її активний розвиток.
Українці брали найактивнішу участь в підкоренні космосу, тому я думаю, що Україна і надалі буде це робити. Знаєте, мене досить часто запитують, навіщо літати в космос? Можна сказати одним реченням, для того, щоб покращити життя на планеті Земля.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
За 4 роки в Україні зменшилася кількість курців. За даними соціологів, якщо у 2005 році Україна лідирувала за кількістю чоловіків-курців, то минулого року курив уже кожен другий український чоловік. За цей період скоротилася і кількість курців серед жінок – із 17 до 7%. Більше про це у матеріалі нашої колеги Надії Шерстюк.
Починаючи з 2005 року, відколи в Україні був ухвалений перший антитютюновий закон, почала скорочуватися кількість курців серед жінок, зазначає Тетяна Андрієва, координатор ресурсного центру контролю за тютюном серед країн колишнього Радянського Союзу. Якщо у 2005 році диміли 17% представниць прекрасної статі, то у 2009-му лише 7%.
Серед чоловіків першими саме в жовтні 2009 року побачили, що поширеність щоденного куріння стала менше, ніж половина – 49%. До цього Україна в 2005 році навіть була лідером поширеності куріння серед чоловіків.
В Україні скорочується кількість курців завдяки тому, що влада поступово реалізує 5 основних стратегій боротьби із тютюном. Їх пропонує Всесвітня організація охорони здоров'я. Перш за все, це підвищення цін на сигарети. За останній рік вони зросли майже вдвічі, зазначає Костянтин Красовський за відділом контролю за тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я. Крім цього, відучити людей від згубної звички допомагає і скорочення тютюнової реклами, і поступове обмеження куріння у громадських місцях, а ще інформування. Попереджувальні написи на пачках сигарет. Найменше поки що вдається реалізувати 5-ту стратегію, каже Костянтин Красовський. Це допомога людям, які вирішують кинути курити.
В Києві, в Чернівцях, в Черкасах, в Криму вже діють телефонні лінії, де можуть люди зателефонувати і отримати допомогу психологам в припиненні куріння. Маю надію, що наприкінці цього року з'явиться і загальна національна безкоштовна лінія для таких людей. Значно люди менше стали курити в кафе, ресторанах, на робочих містах, в поїздах. Ухвалюється постанова, щоб на сигаретних пачках з'явились картинки, які показують наслідки куріння, і вони вже в 2011 році з'являться.
Попри оптимістичні результати досліджень соціологів про скорочення кількості курців, українці все ще залишаються тютюнозалежними. Зараз в Україні курить кожен четвертий старше 18 років. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Чи прогнозована політика Віктора Януковича? Наскільки фахово опозиційний уряд зможе протистояти нині діючому? І яке з радянських свят найменш заполітизоване? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Небезпечна непередбачуваність, кепська керованість і відсутність системних реформ. Саме так звали трьох китів, на яких останні роки спочивала недовіра до України. Президент Віктор Янукович, як і його попередники, обіцяв з ними покінчити, але поки що, як стверджує кореспондент тижневика «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін, заповзяття з боку очільника держави не помічено. І нехай робити серйозні висновки ще зарано, багато що вже журналістові очевидно, а саме – лакейство перед Кремлем. Хамство у ставленні до переможених, дефіцит творення, брак компромісності, відсутність уявлення про національний інтерес. Все це дає змогу журналістові з високим ступенем вірогідності прогнозувати те, що буде далі. Заголовок статті, не помічаючи перешкод, не знаючи мети. Юлію Тимошенко залишили понад 20 депутатів, в тому числі і ключові фігури. Як стверджує тижневий кореспондент, найближчим часом кількість утікачів збільшиться, перетворивши БЮТ в слабку опозицію. Відтак, пані Тимошенко потрібно буде збирати під свої знамена усіх опонентів нинішньої влади. І це буде нелегко, адже їй доведеться враховувати часом різновекторні інтереси майбутніх спільників. Утім, як стверджує «Український тиждень», БЮТі вже бракує професіоналів, про що, на думку газетерів, свідчить склад тіньового уряду. Зокрема, видання пише, що опозиційний віце-прем'єр з гуманітарних питань Олесь Доній та міністр освіти Володимир Полохола навряд чи зможуть на рівні опонувати і протистояти таким зубрам, як Володимир Семеноженко та Дмитро Табачник. Відтак, оборона опозиціонерів на деяких напрямках буде відверто слабкою. Докладніше про це в статті «Бійці невидимого фронту». Серед усіх великих свят із радянським минулим – День космонавтики, який визначається сьогодні, найбільш політично нейтральне, пише тижневик «Главред», а тому й найменш суперечливе. Адже представникам усіх політичних сил та поглядів однаково приємно, що Україна таки космічна держава, незважаючи ні на що. Про здобутки української космонавтики та її проблеми в матеріалі «Український космос. Візитна картка з тріщиною». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Майже на 3 століття старшим виявилося одне із найдавніших на території Волинського Полісся село Степань. Заявити про своє відкриття степанці вирішили у Рівненському обласному краєзнавчому музеї історії та культури свого села. Вони довели науковцям і гостям музею, що Степань не село і навіть не селище, а княже місто із більш ніж тисячолітньою історією. Аргументи слухала і наша колега Валентина Одарченко.
Досі першою згадкою про Степань вважався запис в Іпатіївському літописі, де про цей населений пункт йдеться як про центр удільного князівства. Нині ж художник і письменник, уродженець Степані Валерій Войтович, з'ясував – Степані 1005 років. Дізнався про це після того, як почав писати книгу про рідне село. Фотографії для книги збирала мама художника. Серед них і фото багатьох вивезених із Степані репресованих земляків. Адже Степань свого часу входила до повстанської Колківської республіки.
Випадково знаходжу у білоруських джерелах одне із повідомлень поліської грамоти, де написано, що Степаню 1005 років. Я дослідив геральдику. Дуже цікаві печатки. Це 1422 рік. Їх є 6, які знайдені в Кракові, на яких зображений, як не дивно, кентавр.
Сучасні степанці підтримують давні ремесла і чітко дотримуються традицій. Степанські наречені ходять запрошувати на весілля лише у вишуканих українських віночках, розповідає тутешня майстриня з виготовлення вінків Катерина Мойсеєць. Ця традиція тут не переривалася ніколи.
Скільки от моїй мамі зараз 95-96 рік, ніколи не переривалася.
А ще степанці знають чимало лісових таємниць. Наприкінці 19 століття у поміщицькому маєтку на околиці Степані жив відомий російський письменник Олександр Купрін. Враження від зустрічі і бесід з поліщуками, їхньої природи, побуту і культури він поклав в основу повісті Олеся. Сама ж Олеся, ідеал людини, яка живе в гармонії з природою, мала реальний прообраз. Дівчину Соломію, котра мешкала неподалік у лісі з бабусею-знахаркою і мала здібності чаклунки. У радянські часи під час нищення степанських церков звідти безслідно зникли чимало неповторних степанських скарбів. Однак іще цінніші скарби зберегли у пам'яті степанські майстри і краєзнавці. Нині ж вони готуються відзначити тисячоліття, про яке дізналися лише зараз. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини від Антона Шульги.
Сьогодні в Україні день жалоби у зв'язку з авіакатастрофою, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський і польська державна делегація. Про це оголосив президент України Віктор Янукович, відвідуючи посольство в Польщі в Києві. Янукович вшанував пам'ять загиблих, приніс до посольства квіти і залишив запис у книзі співчуттів. Президент України назвав Леха Качинського виваженою людиною і досвідченим політиком.
Я і моя сім'я були дуже вражені цією трагедією. Мені приємно було працювати з цією людиною, дуже виваженою, досвідченим політиком. 25 лютого під час інаугурації ми з ним добре поговорили про майбутнє, про наші стосунки двосторонні, намітили низку планів, заходів. Це важка втрата для польського народу. Але я вірю в те, що наші стосунки не погіршаться. Ми і далі будемо будувати нашу спільну перспективу.
Сказав президент України Віктор Янукович. Президент Польщі Лех Качинський і ще 96 осіб загинули в суботу вранці, коли літак із ними заходив на посадку у густому тумані на військовому литовищі у російському Смоленську. Жалоба у зв'язку з цим у Польщі протриває тиждень. Президент України прибув до Сполучених Штатів для участі в саміті з питань ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні сьогодні і завтра. Візит Віктора Януковича відбувається на запрошення президента Сполучених Штатів Барака Обами. Крім участі в офіційних заходах саміту, пріоритетом для глави української держави будуть переговори з керівництвом МВФ та Світового банку, які мають слугувати відновленню активного співробітництва України з цими фінансовими організаціями. Сьогодні планується зустріч президента України Віктора Януковича з президентом США Бараком Обамою. Президент Обама радо чекає на першу можливість особисто поговорити з Януковичем, йдеться в заяві Білого Дому. Казахстан дозволить американським військовим літакам проліт на своєю територією для постачання військ в Афганістані. Про це домовилися президент США Барак Обама і казахстанський лідер Нурсултан Назарбаєв на зустрічі у Вашингтоні, куди Назарбаєв прибув для участі в саміті з питань ядерної безпеки. Радник президента США з питань безпеки Майк Макфол заявив, що ця угода заощаджує витрачатиме час і гроші. І міністри фінансів країн ЄС на своїх термінових переговорах у Брюсселі погодилися надати до 30 мільярдів євро термінових кредитів Греції зі ставками близько 5%. Фінансовий керівник зони євро, прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер заявив, що це фінансування здійснять разом з МВФ.
І таким інформаційний ранок понеділка 12 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.